Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu.
V dnešnom dieli Medicastu sa budeme rozprávať s našou kamarátkou Marketkou. Ako sa z Prahy dostala do Chile a z Chile do Afriky a ako táto cesta ovplyvnila jej budúcu kariéru, vám povie už o malú chvíľku.
Ahoj posluchači, ja som Markéta, som čerstvý lékař, spíš sa cítim ako medic s titulem. Skončila jsem školu teď v červnu, i přes vlastně dobu covidovou a po mé návštěvě vlastně v Africe jsem podle mě se vrátila jako úplně nová osoba, která má víc, řekněme, urovnané nějaké životní hodnoty.
My si v ITIBE se ještě dostaneme, já bych se teda vrátil tým tvojím začátkom a kde si nabrala tvoje medické zkušenosti?
Tak samozřejmě na první lékařské fakultě, kde jsem studovala. A pak taky na různých stážích, jak v České republice, tak i v zahraničí.
My ťa poznáme už zo pár rokov a vieme o tebe, že si taký multitalent a počas školy si sa veľmi venovala IFMSA. Objasníš našim poslucháčom, čo je IFMSA?
Áno, tak IFMSA to je International Federation of Medical Students Association. Ta zkrátka je to vlastně největší studentská organizace na světě a spojuje vlastně mediky napříč světem, a to doslova. Zajišťuje to jak stáže, což je takové gro té organizace, tak snaží se vlastně i pokrývat takovou sféru jako public health, což jako v České republice není moc vyzdvihnuté téma, řekla bych. A taky vlastně umožňuje medikům, aby se angažovali, já nevím, například i jako ohledně sexuálních výchovy, pak taky ohledně třeba osvěty diabetu v České republice a co ještě. Vlastně strašně moc věcí a v ostatních státech jsou organizace, které třeba mluví jako i do tvoření zákona nebo zákonu jako ve zdravotnictví. A u nás se to tak postupně rozrůstá, ačkoliv jsme teda byli jako jedni z prvních zakladatelů této organizace někdy v 70. 60. Teď jsem se mi stala.
A jako jsi se dostala do IFMSA, co pro to musíš urobiť?
Já si myslím, že byla na náboru. Vždycky nábory jsou podle mě v říjnu, jak začne škola, tak vždycky na fakultách vidíte plakáty, nábor do IFMSA pro aktivní lidi. No tak jo, tak jsem šla a tak tam vlastně vám předvedou tu organizaci. Vidíte tam ty lidi tu vlastně z té lokální pobočky na té fakultě. A mě tam zrovna oslovili vědecký stáže, protože jsem tehdy myslela, že budu velký vědátor, vědkyně, cokoliv. Tak jsem se na to začala orientovat. A to mě vlastně ukázalo, že to zase nechci dělat, ale bylo to podle mě úžasná zkušenost.
Já o tebe vím, že ty jsi nebyla iba rádový člen v IFMSA, ty jsi robila něco víc. Co to bylo?
Jo, no, tak já jsem postupně se dostala na lokálního koordinátora vědeckých stáží, tak to znamenalo, že jsem musela chodit po různých našich ústavech vědeckých. Tudíž jsem zase potkala vlastně přednosty, potkala jsem profesory a vlastně jsem si zjišťovala, jaký vůbec vědecký programy jsou na fakultě, což bylo podle mě pro mě zajímavý, protože to nezazní na přednáškách, já nevím, z anatomie, z fyziologie, z čehokoliv, to prostě člověk se k tomu nějak musí dopátrat a to je podle mě tak jako škoda. No a potom z toho lokálního koordinátora, což jsem jako scháněla ty stáže, pak tedy přijímala vlastně studenty ze zahraničí a zase vlastně posílala naše české studenty do celého světa, tak mě to nějak bavilo, řekla bych i, že šlo, samozřejmě tam bylo pár jako fuck-upů, co se nepodařilo, tak jsem se stala i národním koordinátorem.
Akých fuck-upů?
Akých fuck-upů? No třeba, že jsme přijali, nebo přijal student z Nepálu, což bylo naprosto úžasný. A sehnali jsme mu jako stáž, ta byla super. On tam jako V začátku chodil, ale pak si rozmyslel, že tam třeba nebude chodit, jo, což bylo hrozně blbý pro tu profesorku, protože ona mu jakoby vymyslela ten plán, co všechno musí změřit, co musí udělat, co musí sepsat a jako opravdu se stal jako součástí toho výzkumu na ten měsíc. Člověk jako přesvědčit, aby tam jako musel chodit, tak jsem tam časně jednou i s ním, jako. Ale jako bylo to na těch lidských faktorech, no, někdy ztroskotávající. A nebo že třeba jednou vyhořelo jako ubytování, ale tak to se vždycky jako hned jako vyřeší.
No jsem tě prerušil, jsme se rozprávali o tom, jako jsi se dostala tam, kam jsi se dostala, tak se ospravedlňujem.
V pořádku. To... Tak jsem vlastně scháněla ty stáže, ty projekty, protože reálně, aby člověk mohl přijímat ty zahraniční studenty, tudíž vlastně můžou vyjíždět i čeští studenti, protože to je vždycky jako reciproční, jeden jako k nám, tak tudíž může další jako Čech vyjet do světa. Tak jsem vlastně zjišťovala, ty, jaký jsou vůbec možnosti na naší fakultě a potažmo, co jsem byla jako národní koordinátor, tak jsem se snažila motivovat a pracovat s těmi lokálními koordinátory, kteří jsou na všech fakultách a snažili jsme se vlastně hledat pracoviště, kde by se mohli vlastně uplatnit, nebo kam by mohli chodit i zahraniční studenti.
Koľko času ti to celé zabralo? Znie to velmi vyčerpávajúce.
Jo, no já když něčím přemýšlím, tak celý čtvrták byl vlastně o AFMSA. Což je...
Kedy jsi se učila?
No, po nocích. A to bych nedoporučovala. No, jsem byla hrozný dříč, jakože jsem to hecla i přes noc. A tak to prosím nedělejte, já se za to stydím, už to nikdy nechci dělat. Vlastně bylo to neskutečně jako obohacující o takový ty soft skills, jakože jak vystupovat, jak jednat s profesory, jak třeba absolvoval jsem kurzy jako public speaking nebo takový to jako thinking out the box, aby člověk jako přemýšlel jako jiným stylem a poznal trošku o sobě a trošku věděl, jak s jakou s jakým typem osoby jednat, protože to je i pro nás jako lékaře strašně důležitý, protože nemůžeme stejně jednat se všemi lidmi, že jo. Tohle jsem třeba nenašla jako počas teda studia na lékařské fakultě, tak díky tomu vlastně jsem šla i do té AFMS, že se tam jako i jako osobnost, podle mě jsem tam jako rostla, ne jako medic na fakultě.
Kolko lidí jsi mala pod sebou?
Ježišmarja. No...
A i mě?
Jo, ano. Tak na každé lékařské fakultě byl jeden lokální koordinátor, takže to máme
8,
přesně. Pak ty taky měli asistenti, tak tam byli asistenti. Pak taky ty studenty, vlastně, který ty český a zahraniční, třeba vlastně nějakou zodpovědnost jsme za ně měli, no. Ale jako ten tým byl jako super, podle mě, když člověk jako jedná na rovinu, snaží se prostě sám sebe motivovat, co je taky důležitý a pak jako namotivovat teda ty, co jsou, řekněme, papírově pod tebou, ačkoliv člověk se snažil jako vytvořit prostě tým, který fungoval. No.
Ty jsi vlastně komunikovala s těmi ostatními zahraničními koordinátory národnými, že?
Jo, to bylo super. To je strašně super a díky tomu mám vlastně ještě pár jako krásných, pevných přátelství vlastně v zahraničí a doteď se scházíme. Teda teď jsme nemohli, ale stále plánujeme, že se navštívíme.
A i taky doučování z angličtiny si v podstatě mala, ne?
Ano, to je vlastně strašně dobrá věc, co tady vyzdvihujete, jako moje jako medical English a celkově jako moje angličtiny se zvýšily jako o velký level. Tam takovou tu hlavní takovou tu professional English, kdy člověk musel jednat na určitý úrovni, ne takovou jako B2, nevím, jako orientovat se jako turista, ale spíš jako takový to C1, C2, kdy fakt jako musel vědět, jaký správný fráze napsat do těch motivačních dopisů, jaký jednat vlastně i s tím vyšším vedením té sekce vědecké vlastně v té AFMC. A hlavně taky jsem chtěla ukázat, že prostě není to nějaký, nevím, nějaká markéta, která není ani bípnout. Takže to bylo vlastně taky super, když se nad tím vzpomínám.
My jako ľudia, čo v AFMS pôsobili, vieme, že to má okrem tejto kvázi driny aj za svoje veľké plusy a to je možnosť vycestovať na stáže. Aké stáže si absolvovala?
No, já jsem vlastně jí vyjela jenom jednou, když na to teď vzpomínám. Vyjela jsem do Chile. A právě na vědeckou stáž, protože jsem si řekla, tyjo, když jsem teď více orientovaná na ty vědecké stáže, tak si to taky sama chci vyzkoušet. A bylo to úžasný. Bylo to...
Jaký projekt jsi měla?
No, vlastně ten projekt byl Zkoumali se účinky Ritalinu, což je lék, který se používá na ADHD nebo pro ADHD děti. A oni se snažili vlastně zjistit, jaký to má účinky na ten mozek, jako dlouhodobý. Protože vycházeli jako z jedné jako hypotézy, kterou ta chtěla vyvrátit, že jo, H1, H0 hypotéza a tak. Že ty děti vlastně mají potom, nebo děti, řekněme už dospělí, že mají mnohem větší sklony potom k různým závislostem. A proto vlastně chtěli nějak jako vytvořit i jakým stylem by se ten lék měl předpisovat těm dětem, protože to je vlastně subjektivní, není žádný jako měřitelný, že jo, ADHD, prostě řekne lékař, že ho má nebo nemá. A tam v té čile to jako začali hodně řešit, takže ten výzkum tam byl podle mě docela jako podrobný, no.
Vedela by si posluchačům objasnit, ako vyzerá vedecká stáž? Od prvého dňa, ako to vyzeralo až do konca?
Tak protože vlastně Chile to má zorganizované tak, že člověk vlastně přijede a žije v té rodině chilské, což jako byl jeden z důvodů, proč jsem chtěla jít jako do Chile, tak vlastně mě ubytovala rodinka, kde já jsem zjistila, že oni nemluví ani anglicky, nevím, francouzsky, co jsem zvládala a to španělština moje byla tak jako fakt na špatný úrovni, takže oni zvládali jenom španělštinu. Díky tomu jsem měla kurz španělštiny 24/7. A za to jsem strašně ráda. A vlastně s tou rodinou jsme vytvořili tak krásný přátelství, že oni mě vlastně po půl roce potom navštívili v Praze. A doteď si nějak píšeme, posíláme dopisy a je to hezké. No a vlastně každé ráno člověk teda jezdil do té vědecké laboratoře, což jako neuroscience nebo celkově jako neurovědy v Chile, v Jižní Americe jsou hodně na vysoký úrovni a spolupracují jako s John Hopkins nemocnicí nebo s dalšími jinými univerzitami v Americe. To je i z hlediska takového funny přírodního aspektu, protože vlastně na jižním pobřehu Chile měli zrovna nějaký hlavonožce, který zkoumali v San Francisku, ale protože v San Francisku už je neměli, ale v Chile byli, tak takhle vytvořili jako mezinárodní spolupráci. A takže vlastně od rána, řekněme, do oběda tam jsme vlastně plánovali, měřili, dělala jsem vlastně Western Blot techniku, což v České republice se mě jako nepodařilo k tomu přístroji ani dostat, protože to prostě stojí něco. A tam mě to jako nechali dělat. Pak vlastně člověk tam poznával ten kampus, chodil s těma profesorama na oběd. Pak vlastně dál odpoledne pokračoval v nějakém měření. No a pak potom měl volný čas a díky tomu, že tam na každý stáži člověk dostane přiděleného takového jako CP, jako contact person, to je něco jako tvůj buddy, když seš na Erasmu, tak ten prostě to je ta osoba, která ti má zachránit v nesnázích a ukázat to město. A tak i o ní se vlastně tam se mě krásně starala. A pak samozřejmě jsem tam byla s ostatníma studentama, protože na té univerzitě bylo i spousty jiných zahraničních studentů, takže jsme utvořili takovou mezinárodní skupinu a poznávali Santiago de Chile a napili vlastně terremoto a prostě chodili tak do města a zároveň cestovali po okolí.
A keby si mohla zhodnotit praktický přínos do praxe pro těba?
Bylo to super, protože jsem vlastně zjistila, že asi nechci být. Nechci dělat vědce. Nechci dělat vědu, takhle, pardon.
Ale, ano, veď to je super.
Ale je to super, protože jsem vlastně zjistila, že tudy ne. A za to jsem ráda.
Patřila jsi mezi těch, kteří si mysleli, že jdu na letní dovolenku do Chile a zjistili, že tam je zima?
Ano.
Až při příjazdě?
Ano. Ach jo.
Takých vás bylo víc.
Co si mě teď lidi budou myslet? Ano, prosím, já jsem s kamarády, jsme teda, protože jsem tam ještě s dvěma kamarádama, to je zdravím, tak jsme přijeli do Chile a jeden kamarád měl tílka, plážový těpky zapalený, já jsem měla šaty, boha, kolik šatů jsem měla.
Koliko jsi si oblékla?
No, jednou, ale to jsem si koupila teplý silonky a koupila jsem si teplou mikinu a peřovou bundu vlastně. Protože...
Skôr povedz, kolko tam bylo stupňů.
No prosím, ano, tam začalo jaro, takže 17. 17 stupňů a i sníh jsme tam zažili, protože ten rok tam vlastně v Santiago po druhé době byl sníh a tam ještě trošku křupalo to, když jsem šla do nemocnice. Ano, no, Jižní Amerika. Jižní polokoule.
Ako sme hovorili, budeme sa venovať aj tvojej stáži v Kenii, ktorá sa volá Itibo. Povieš nám o tom niečo?
Určite, tak Ježišmaria, Itibo, no tohle tam humanitární mise vlastne byla to nejkrásnější a vlastně i nejnáročnější, co jsem na medicíně zažila. A za to strašně moc ti, Aleši, děkuju, že jsi mě vzal. A přeju všechno nejkrásnější k narozeninám, protože my tu nahráváme v den, kdy máš narozeniny.
Všetko nejlepší.
Všetko nejlepší prajeme. A keď už jsme teda vzpomenuli Aleša Bártu, tak objasnila by si nám, kto je Aleš Bárta.
Ano, Aleš Bárta je naprosto úžasná osobnost, která vlastně vymyslela a založila tenhle ten projekt Itibo, protože to je ta, řekněme, česko-kinská nemocnice, nebo v základu to byla jako kinská nemocnice, teda nemocnice, no tak jako ambulance, kde bylo jedno špinavý lahátko, ze zhora vyšla jedna žárovka a když tam nebyl blackout, tak dokonce i svítila. A zkrátka Aleš, myslím, že tak jako na přelomu 2000 nějak cestoval po Kini a vyprávil o ní a pak se tam i vracel a pak hledal místo, kde by vlastně mohli společně s Adrou vybudovat nemocnici, nebo spíše zvelebit to zařízení a vlastně i vypomoct těm místním občanům, protože to je třeba plus minus spádová oblast pro 2, 3, 4 tisíce lidí a nyní to opravdu jako odpovídá těm požadavkům toho obyvatelstva, řekla bych, ta nemocnice po těch cca 15 letech, co ten projekt jede.
Projekt Itibo beží teda 15 rokov, ako si spomenula, a ty si sa k nemu dostala ako? Ako si sa o ňom dozvedela?
No, ja som sa k tomu dostala úplne krásnou historkou, pretože ja som zrovna udělala zkoušku z biochemie, to teď nezapomenu. A kamarádka mi psala, tyjo, pojeď na Motolet a na druhé lékařské fakultě je Itibo Fest, což byl nějaký festival, kde hráli, jo, myslím, že kapela Krutoni z druhé lékařské fakulty, který snad ještě hrajou. A promítal se tam film Daleko za sluncem a byla tam dokonce i Olga Špátová u něj a Aleš Bárta. Takže já jsem tam viděla ten film. Doteď si pamatuju ty scény a vlastně je ten poslední moment, kde já se slzama očí s otevřenou pusou jsem si řekla, ty bláho, tam se jednou musíš dostat.
A co je to za film?
To je film o té nemocnici, které vlastně je ta Olga Špátová s týmem tam jedou společně s tou misí lékařů a mediků a opravdu natáčejí reálný průběh, jak tam funguje vlastně příjem pacientů, jak vypadl proud, nebyl generátor, prostě paní nešla ventilovat. Ukazuje to jako krásný momenty narození miminek, ale pak samozřejmě i prostě neštěstí a smutek, když tam umře někdo. Takže je to nádherný film, doporučuji všem, kdo se zajímá o Afriku, o humanitární mise. A hlavně tam člověk pozná trošku Aleše a vůbec ten chod té nemocnice.
Tak já dám malou reklamu. Tento film si můžete pozrieť na HBO Go.
Jo, doporučuji.
Je tam, může být pro vás. O projekte Itibo si sa dozvedela po druhom ročníku po biochémii, ale ty si vyrazila po piatom ročníku. Ako si sa dozvedela o tomto projektu vtedy?
No, ja som vlastne od druháku sa tam každý rok snažila dostať. Nebo řekneme, vždycky na podzim je výběrový řízení a tak po třetíku jsem si řekla, že to půjde jako obhlídnout, abych věděla, jako jaký otázky mě čekají, jaký to je. Snažila jsem se zdokonalovat, chodila na různý stáže v nemocnicích a myslím, že po čtvrtáku to mě ta odmítli, že až budu starší, zkrátka, až budu mít více zkušeností s klinikou a lépe šít a nevím, co dalšího. No a pak jsem se tam taky nedostala v tom páťáku, když byl to výběrový řízení pro mediky, takže jsem ještě ten den brečela a říkala si, tyjo, tak ten sen se mi snad nesplní. No a dodatečně Aleš Bárta napsal na Facebook té nemocnice jako Itibo, že hledají medika, lékaře do mise, která měla jít, myslím, že za měsíc. A já jsem tak seděla s kamarádkou, myslím, že v biouku a říkala, jo, napiš, pošle tam ten životopis a já zkus to. No já jsem mu napsala. A za týden vlastně sedím v menze na Albertu a přijde mi e-mail a já vyskočila, zavřískla přes celou místnost, protože mě vzali. No, to bylo doteď si pamatuju, co mi Aleš napsal, to bylo nádherný.
Prezradíš nám, co ti napísal?
Jo, já to tady někde najdu. Jo, mám to. Dobrý den z Nairobi Marketu. Už jste dostala letos Ježíška? No, bylo to totiž 1.11. Takže nevím, jestli myslela toho minulého nebo tam toho dalšího. A ještě ne, tak tady ho máte. Jedete s náma. Váš motivační dopis mě oslovil a také přístup, jakým jste se k tomu přistupovala. Věřím, že budete dobrou členkou našeho týmu a budete ráda za exkluzivitu emise, protože jsem tam vlastně jela vlastně s lékařema a se zubařema. A tudíž vlastně díky tomu budu moci čerpat jakékoliv znalosti. A práce u nás není jen o lékařině, ale budete dělat i sesterskou práci, ošetřovatelskou, běhání okolo pacientů ve dne v noci. Nevadí, mnohdy budete nevyspala, nikdy je to drastické, náročné, dramatické, jindy poklidné. Věřím, že budete velkou oporou týmu. Aleš.
Krásno.
Jo, no. Bylo to. A vlastně naučila jsem se tam péct chleba, když na to přemýšlím.
A o tuto stáž, respektive misiu, je velký záujem. Koliko lidí se na to hlásí?
No, podle mě rok od roku je větší a větší. A typuju si, že ze všech fakult třeba tak 60 i 80 lidí může jako mediku zkusí, nebo dostaví se na pohovor a co to zkouší, tak třeba i 100. Já teď fakt netuším.
A vyberu vlastně jedného, alebo dvoch, či koliko?
Ono to funguje tak, že ono tam jezdí více misí. Jezdí tam medici, takže ty mají dva lékaře nebo jednoho sebou a pak tam jezdí jako lékařské týmy. A do toho medického jsem se tam nedostala, já jsem se dostala do toho lékařského, ale do toho medického třeba tak 5-6 mediků se snaží vybrat. Vlastně podle počtu postelí, které jsou v domečku. Ale těch je tam teď už víc, takže třeba vezmou víc mediků.
Můžu se tam hlásit i Slováci?
Ano.
Studenti zo slovenských lékařských faků?
Jo, to je dobrá otázka. Teď, jak jsem vyhrkla odpověď, tak teď přemýšlím. Ze slovenských lékařských fakult, ať zkusí napsat. Ať zkusí napsat, ale já vím, že ADRA na Slovensku má i další jako nemocnice, s kterýma spolupracuje. Jako slovenská ADRA, myslím, že. Takže podle mě i skrz tu slovenskou ADRA by se mohli dostat. Myslím, že v Ugandě je jedna nemocnice, v Angole, v Ghaně. Teď, podle mě v Ghaně. Teď si nejsem jistá, ale ať se kouknou studenti, pokud o to mají zájem ze Slovenska.
Ako to bylo so školou, keď si šla vlastně na tuto misiu? Mohla si vymeškať?
No, to je dobrá otázka. Já jsem, vlastně myslím, že tou dobou měla mít psychiatrii, ale já jsem chodila s anglickou paralelkou, takže já jsem měsíc předtím, který jsem měla na příprav, tak jsem vlastně byla od rána do večera v nemocnicích, ve škole. Ale vím, že i jiným lidem to třeba uznali jako stáž. Myslím, že jako letní stáž z chýry, nebo dalo se domluvit na té škole. Tam záleželo, jako za kým člověk šel.
Keď ti přišel tento krásný mail, aká cesta ťa čakala? Čo všetko si musela urobiť?
No, vlastně hned ten den jsem se šla naočkovat, protože člověk musí mít žlutou zimnici, to je jako podmínka od Aleše. A myslím, že jsem si dávala Ačko. Ježiš, co jsem si ještě dala?
Tyfus?
Taky, děkuju. Ale já jsem měla ještě očkování z Jižní Ameriky, z té Chile. Takže tam se to dalo podle mě trošku jako zúročit. Ale to očkování, to víte draho, to říkám jako. To byla velká pálka, ale díky tomu, že jsem žádala o fond mobility, který všem studentům doporučuju, kam vyjíždíte, tak si hledejte fond mobility, tak se to dalo. Nějak finančně, řekněme.
Dobrá, absolvovala si očkování a potom letenky?
Potom letenky. Samozřejmě ty jsme si tak z vlastního, abych ta letěla s tou misí. A pak nějak se jako i psychicky, fyzicky připravit. A učila jsem se vlastně rodit na Bulovce, což byla jako jedna z úžasných zkušeností. Pak jsem se nějak učila ještě šít, nebo spíš zopakovala, abych si v tom byla jistější. Ale ty porody na Bulovce, to bylo nádherné. No. To mě učila jedna porodní asistentka, která, myslím, že rodila v Senegalu, pak v Saudské Arábii. A ty maminky byly úžasné, takže mě nechali a to byl jeden z dalších nejistých zážitků, co jsem měla na medicíně. No.
si spomenula, že všetko si hradila zo svojho vrecka, čiže táto misia ti nič nezaplatila. Očkovanie všetko bolo z tvojho vrecka.
Mm-hmm. Všechno z mýho a pak jako dodatečne vlastne z toho fondu mobility som dostala jako od univerzity finance, ale samozřejmě je to investice a s tím jsem do toho šla. Takže a vrátila se se vším, jako mnohem, mnohem víc, než jsem očekávala.
Kolko trvala ta misia?
Měsíc.
Keď si prišla do Afriky, ako to vyzeralo? Ako vyzeral tvoj prvý deň? Spomeníš si na neho?
Ježišmane, já na ten nezapomenu. Asi jako to je den, který mám stále před očima. No tak přijeli jsme na terminál do Nairobi, tam letiště jako v dobrém stavu, v pohodě. No a tak museli jsme si vyměnit peníze. A doteď prostě nezapomenu, jaký ohromný balík bankovek těch keňských, teď si nevzpomenu si šlenku nebo něco takového, jsme rovali prostě do kapes, aby nás nikdo neviděl, samozřejmě prostě běloši tam hromadou peněz, tak všichni na nás koukali. A tak jsme teda čekali na Aleše, protože my jsme tam přijeli ráno a on přijel se svou velkou, bílou, no vlastně to není dodávka, teď na to přemýšlím, to je nějaký Toyota něco, já se v těch autech, děkuju, bílá takhle,
s červeným, to stačí.
Ano, ano, přesně, s nápisem Adra a projekt Itibo. A mě vlastně z toho vyskočil Aleš, takže to bylo asi po 4 nebo 3 letech, co jsem Aleši viděla naživo. A jeli jsme, no, naložili jsme ty ohromné tašky, co jsme měli, v krosu jsem měla plnou, nevím kolik, 20 kilometrů si vážila. A vyrazili jsme. A jeli jsme vlastně po dálnici okolo toho slamu Kibera, který je vlastně ohromný. V Nairobi pokračovali jsme dál z města a člověk postupně viděl, jak vlastně jaká je Afrika, že to hlavní město, to je jako hlavní město všeobecně, to je úplně nějaký jiný svět. A postupně jako sjížděl z dálnic na ty takový, řekněme, polňačky a viděl třeba vesnice, které už nebyly vesnice, protože je vypálili, protože Kikujové byli zvolení, tak vypálili zase jiný vesnice v prezidentských volbách. A opravdu viděl jako tu tvrdost toho života, pak jak lidi nebo děti prodávali něco podél silnicích a viděli jsme bouračky, strašně moc bouraček prostě po cestě a na jednu nezapomenu, protože nějak jedeme, blížíme se k nějakému dýmu a Aleš jako zapnul majáček, abychom mohli tak jako předjet tu frontu těch aut nebo kolonu těch aut. A jako vemte si rukavice, připravte se, něco se tam asi děje. Tak jako mi teda připravený rukavice, adrenalin prostě ve mně, nevím, koloval mi krví a najednou jsme viděli veřejný lynč. Což kdybychom tam přijeli 10 minut předtím, tak opravdu uvidíme, jak zaživa tam upalovali prostě vrahy prej nebo nějaký bandity, který tam vykrádali domy, zabíjeli rodiny. Pro třeba kvůli 200 českých korun, bych to tak jako převedla na naše měně, tak to mě tak neskutečně proplesklo a z těch safari a žiraf, co tam člověk vidí skoro z letiště, se najednou uvědomí, ty bláho, tady řeší jako opravdu reální problémy, který my prostě nemusíme, protože máme tady policii, řekněme, která nějak funguje, ale tam to není, tam je to soused na souseda, brácha na bráchu, jako tam se hlídají tak navzájem. No, a pak jsme se tady dostali do toho i třeba do té nemocnice, kde jsme bydleli.
Přišla si do Itiba. Ja som videl dokument, poslucháči možno nie. Ako to tam vyzerá?
Tak človek žije v areálu nemocnice. A je to takový areál, ktorý je jedný vlastne tvořen zdí, pak sú tam budovy, kde je jedna z nich je tá domeček, kde žijeme. Kde vlastne žijú tie lidi, co tam přijdu na misi, kde se vaří, je tam pergola, pak pokračuje dál po takové cestičce. Tam už sú ambulance a je tam i zubarská ordinace. Následně další budovy tvoří porodnici, kde mají úžasný operační křeslo, podle mě lepší než na Bulovce, čímž jako nechci nějak Bulovku urážet nebo nikdy nemocnice, ale myslím, že ho tam nějak jako sponzorský dar dostali. A pak tam je teda jako něco jako 6 nedělí, můžeme říct, kde visí krteček takhle na zdi. Následně další budova, to je tam je operační sál, jipka, pak je tam, řekněme, nějaká HIV ambulance a nějaký jiný lůžkař. A ještě vlastně u těch ambulancí, co se nezmínila, jsou ještě třeba tak 3-4 lůžka.
No máš nějaké informace o HIV premorenosti v Keni?
To je dobrá otázka. Ale z té naší malé studie, co jsme si tam dělali nebo počítali, tak podle mě tak jako každý sedmý, každý šestý.
Mali jste dostatečné ochranné pomůcky?
Vlastně ke každému pacientovi, který tam přijel, tak jsme museli přistupovat k potažmu jako HIV pozitivnímu. Takže kdykoliv rukavice, jedny, dvoje, když jsme pracovali vlastně s krví nebo odebírali krev. A dělají se backside testy, abychom vlastně věděli, jestli jo nebo ne. Tím se vlastně chráníme, ale když je tam pozitivní výsledek a třeba ten pacient to neví, že je HIV pozitivní, tak ta místní sestra, protože to je vlastně nemocnice, která se skládá z afrického personálu hlavně a my tam jezdíme, oni říkají, že je jezdíme učit, ale já vím sama, že oni nás nejvíc naučí. Tak, ale samozřejmě, když je tam operatér, tak operuje jako on. Tak ona ho musí donutit, aby si udělal jako oficiální HIV testy a pak se tam jako pak podstupují léčbu, která je ta hrazená státem a berou klasické léky, nebo že ta léčba odpovídá jako standardům, jako které třeba berou tady lidi v České republice. Ale je to tam, je to prostě tabu téma. Tam se neříká jako HIV pozitivní, tam zkrátka se o tom nemluví. Protože i bývalý prezident třeba prohlašoval, že proti HIV je, myslím, že dobrá studená sprcha. Třeba v kostelech prostě říkají, že kondomy je prostě strašně špatná věc, že? Takže často mladí lidé přicházejí do té nemocnice a tak jako potajnu šuškají, že prostě by chtěli dostat nějaký kondomy, takže tam jako dáváme, no.
Co bylo tvojou náplňou práce? Co jsi ty robila?
Tak jak Aleš psal, nebo jak Aleš psal v e-mailu, který jsem dostala, tak od ošetřovatele, sanitáře, přes vlastně něco jako anesteziologickou sestru při jedné operaci, tak jsem to vlastně byla, když to řeknu, jako holka pro všechno. Zkrátka, my jsme museli pracovat jako tým, takže jsme uklízeli domeček, vařili jsme na tom domečku, pak zároveň, když byli, měli jsme noční, takže jsme si museli rozdělit, kdo bude vzhůru, kdo spí. Když jsme vlastně měli pacienty na jipce, tak jsme taky museli mít nějaký jako harmonogram, kdo od kdy do kdy zkrátka tam bude podávat, kdo podává léky, kdo měří teplotu nebo na CRP a tak dále. Takže vlastně všechno, krom nebo když to přemýšlím, tak opravdu všechno.
Ako dlouho denně si pracovala?
No se to tak jako všechno spájalo, no, slovenština. To se všechno tak jako splývalo dohromady od rána. Zkrátka někdo dělal snídaní, nebo já jsem třeba dělala snídaní, pak jsme pokračovali do ambulance, která začínala v 8, tam už fronta lidí a člověk nevěděl, jako, jestli všichni jsou nemocní, anebo jestli tam je jeden a pak je 10 lidí jako příbuzných, přišlo vyprovodit. Tak tam třeba ta ambulance byla tak do 4 plus minus, ale pak samozřejmě jezdili případy jakože urgentní. Tak taky jsme prostě museli odběhnout od večeře a najednou jako připravit se na operaci, šít rozsekaný ruce, nebo odmačet navzájem, co si bratři posekali. Takže to bylo takový, jakože ty, prostě ta nemocnice a ti pacienti jsou na prvním místě, ale samozřejmě člověk musel myslet na sebe, spát, jíst, aby prostě mohl tam být vlastně proto, proč tam byl, vlastně pomáhat těm lidem a učit se.
Aký byl denný obrat pacientů?
Ježiš, to je strašně dobrá otázka. Já jsem si to nepsala. Ale typuju si, že klidně 40, jako
40 na lékař.
40, 50, jako jo. Ono totiž často, když se řekne, že tam přijedou ty Češi, ty Běloši, tak oni se ty lidi na ně jdou jako kouknout taky, jako na raritu. Ale to je zajímavé, že ty děti se strašně chtěly vyfotit s náma, abychom my měli vzpomínku na ně. To bylo strašně takový jako srdcervoucí a jako abychom na ně nezapomněli. Protože oni krásně mluví anglicky, jo. To je další věc. Tam i my jsme se museli naučit jako takový ty základní swahilské fráze, s kterými jsme se s nima domorozumívali, ale oni samotní vlastně s náma komunikovali anglicky, no. Tak anglicko-swahilsky.
A spektrum případů?
Jo, všeho chuť.
My se i tebou má, pokud si dobře pamätám, gynekologii, jako si spomínala, chirurgickou ambulanciu, mají ARO a mají i pediatriu.
Tak tam byly dvě praktické lékařky, takže tam prostě od, nevím, diagnostikovali jsme tam diabetes, pak jsme tam vlastně, tam pán prodělal jako infarkt úplně v peku, docela velký dle, KG, a pak na sonu jsme něco viděli, ale my jsme tam neměli další diagnostické jako možnosti. Takže nevím, od nějakých pneumologií, takovou jako všeobecnou internu, až pak samozřejmě museli jsme šít, jako když tam přijel klučina s roztrženou rukou a vypadalo to teda, že to není nějaké hnisané nebo něco cokoliv, tak se to muselo zašít, nebo se udělal odložený stech a zkrátka lidi chodili na kontrolu, takže jsme tam i nějaký ten follow-up jako těch pacientů viděli.
Celkom ma zaujalo, že si spomenula diagnózu infarktu. Obecně liečba infarktu je teda u nás intervenčná, čiže cez cievku sa prepláchne srdiečko, teda tá upchatá cieva na srdci. Ako sa to rieši v Afrike?
No, dají sa léky na tlak. Zkrátka, tam z toho i teba, když my jsme nevěděli, co s tím udělat, a Aleš jako řekl, že by to bylo na poslání do té krajské nemocnice, která je v Němiře, tak jsme těm lidem se snažili vysvětlit, aby jeli do té nemocnice. Ale oni paradoxně věřili mnohem víc nám, jako bílým lékařům, teda, který byli v tom ITIBu. A ta itibská nemocnice postupně jako stoupá a je mnohem lepší a lepší. Ale tam se to tak jako neřeší. Tam se neudělá. Tam je to zkrátka jinačí. No. Tam člověk musí přemýšlet, jaký udělá vyšetření jako bod A a co teda uděláme s tím výsledkem z toho vyšetření. Jo. To je úplně jinačí, než to je u nás.
Vzpomeneš si z Afriky na nějaké příhody, či už vtipné, alebo něco, co tě zarazilo?
Já začnu tou, která mě jako nejvíc asi propleskla. Pro mě to bylo silné, nevím, jak pro posluchače, co už slyší, ale jak jsem říkala, že my jsme se tam starali o ten domeček, kde jsme bydleli, tak tam se to skládalo, jakože člověk musel vyhodit odpadky a většinou se to tak jako pálilo v tam té nemocniční, nevím, kotelně, nebo jak to nazvat, jako tam tom ohromním komínu. Tak já jsem tam zrovna vynášela koš z plasty a z odpadky a se vším možným, omlouvám se všem, co recyklují, tam to prostě nejde. Tak a najednou za mnou přibyla holčička, že tu flašku by si strašně ráda vzala, tu petku od té koli, kterou jsem myslím, že pila, když jsem byla na noční najíbce. A já proč teda? Ona, já si vezmu vodu do školy. Já jsem předtím neměla čem nosit vodu do školy. A tam jsem si potom sedla a rozplakala se, protože ty bláho, u nás se to třídí, u nás prostě můžeš mít designovou flašku nebo obyčejnou. A pak jsem se ještě víc rozplakala, když jsem si uvědomila, jakou vodu si tam ponese. Někdy z nějaký, jako, nechci říct louže, ale prostě nějakého potoka, který teče prostě vším možným. No ale pak zase hezký, vzpomínky jsou. Já chodím trošku jako věčný amatér, jsem po sleklani. Takže já jsem tam vezla sleklánu, protože jsem si říkala, že člověk se tam musí nějak jako odreagovat. No tak jsme ji natáhli a bylo hrozně roztomilý vidět, jak ti Keňané to vlastně poprvé viděli, nebo někdo to, nevím, jestli to viděl poprvé, nebo, ale chovali se tak, že to viděli poprvé a strašně se na tom vyblbli a děti to chtěli chodit přes toho. I prostě i dospělí tam přes to chtěli chodit a padali. Takže to bylo hezký. No a pak ještě tam oni se strašně bojí chameleonů. Podle nich je to nějaký, jako, nějaké démonické stvoření, takže kdykoliv, jako, jak se šeří, tak ty chameleoni jsou na těch větvičkách, takže když člověk jako, ukáže chameleona tady Keňanovi, tak on se úplně jako, vyšiluje a utíká na míle daleko, takže jsme tak strašili tam místní sestřičky chameleony a místní děti.
A vzpomeneš si na nějakou rizomedicínskou příhodu?
Ano. No, tam přišel tam chlap, který měl ohromný lipo. Teda potom, co jsme to operovali, tak jsme zjistili, že to je lipom, nebo dle Sona. Jsme mysleli, že to bude lipom. Ale zkrátka měl neskutečnou bouli na zádech. A tam se naplánovala operace, protože tam byla anesteziologka, takže pán se všemi možnými prostě něco jako souhlas, řekněme, s hospitalizací a s operací tam podepsal a zkrátka věřil nám a to byla úplně ta víra v těch jeho očích, na ní nikdy nezapomenu. No a tak se šlo na to. No. Myslím, že 8 hodin se vyoperovával ten lipom a já jsem při této operaci dělala, řekněme, jako, něco jako anesteziologickou sestru. A díky této zkušenosti jsem se vlastně v té medicíně našla. Takže já jsem celých těch 5 let nebo 4,5 jsem jako netušila, kde bych viděla svou budoucnost, ale díky té misi FITIBu a zároveň této zkušenosti a vlastně důvěře, kterou měla Ivana, ta anesteziologka ve mně. Děkuji ti, Ivano. Tak mě to posunulo dál a vlastně zvedlo sebevědomí. Takže od intubace přes zavádění kanyl až pak po pracování s perfuzorama a samozřejmě pro počítání, jako kolik té dávky, čeho musíme tomu pacientovi dát, aby byl relaxovaný, aby spal, aby všechno probíhalo v pohodě a obsluhování té vatry, toho anesteziologického přístroje, jsem se tam učila vlastně. Tak to bylo ohromné být vlastně na té druhé straně, jako u té hlavy, za tou plentou. No.
A jako skončil tento příběh?
Nádherně. Ten pán nám děkoval se slzama v očích. A ještě vlastně myslím, že tak za 2 hodiny nebo řekněme po operaci už chtěl vstávat a to byl chlapek hora. Takže byla brzká mobilizace, což by měli radost všichni pacienti, dá všichni lékaři. A zkrátka všechno nádherně probíhalo. Ta rána, ta operace docela, jako by mě zajímalo, jak teď vypadá ta jizva, protože to bylo fakt všechno úplně ideál probíhalo. A v té Africe je nádherné, nebo tady v té Kenii, v Etibu, že tam se o toho člověka se stará rodina. Takže když někdo ležel v tom Etibu, tak tam rodina se u něj střídala a nevím, třeba ho kontrolovala. A právě tam byla ohromná rodina, která s ním čekala a čekala i na výsledky té operace. A tak bylo vidět, jakou měl tu podporu. Hlavně, jak nám děkoval se slzama v očích a manželka a i synové. A on říkal, že se mu změnil život, no. Protože tam jsou hodně pověrčiví. Oni třeba o něm říkali, že tam má jako démona schovanýho, jo. A najednou ho neměl, už byl prostě normální chlap.
Za posledních pár minut si nám podala strašně veľa krásných příběhů. Je nějaká možnost si to někde prečítať?
Doufám, že bude brzy. Já píšu blog, takhle, je v plenkách. Je to vlastně začátkách, o mých začátkách v medicíně a hlavně o stážích, kam vy, medici, můžete vyjet a i o zážitkách jako pro ostatní nelékaře, nemediky. Takže tam brzy si to můžete přečíst. Je to marketkabezhranic.cz. Ten název je starý, takže si o něm nemyslete, ale už nechci kupovat další doménu. Takže tam to všechno sepisuji a sbírám informace, jak můžete vyjíždět, abych vás to mohla maximálně podpořit.
Marketka, měla by si nějaký odkaz pro našich posluchačů?
Vám, medikům, co to slyšíte, tak si víc věřte, prosím, protože vy toho strašně moc víte a stačí to jen prodat. Prostě si věřte, protože určitě jste se na ní naučili. A i když jste se na ní nenaučili, tak zkrátka i ten způsob, jaký mluvíte, všechno se to zúročí v té známce. Pak i u těch pacientů mnohem radši ti lidi prostě vidí, když medic k ním jde, jak se chová, jak mluví jednoznačně, než když tam někdo přijde a potichu jako mrmlá. Spěte. Neučte se přes noc. Nestojí to za to. Prosím, spěte. A vyjíždějte na stáže. Jak už v České republice, domluvejte si extra věci, třeba jak na prázdniny, tak třeba i odpoledne. Prostě choďte za těmi lékaři. Protože když jste v tom houfu těch mediků, já nevím, podpíráte ty stropy v těch pokojích, tak to se tolik nenaučíte, ale když to opravdu jako jeden na jednoho nebo více, tak už to stojí za to. A pokud prostě si myslíte, že stáže jsou drahé, tak existuje spousty způsobů, kterým to můžete financovat. Takže ten fond mobility, přesto si to taky podávejte. A je to úžasná investice do sebe. Takže jezděte všude možně po světě.
Marketka, ďakujeme krásne za veľmi pútavý rozhovor. Vedel by som ešte veľmi dlho počúvať o tvojej misii Vitibe a tvojich zážitkoch, ale čas nás tlačí. Ďakujeme ešte raz a v tvojom nástupe do práce, ktorý už bude čoskoro, ti prajeme veľa úspechov a aby si rozdávala tú energiu ďalej, tak ako ju rozdávaš doteraz. Ďakujeme krásne.
Ja vám neskutečne moc ďakujem za pozvání a všem přeju hodně sil, jak ke studiu, tak v práci.
A dúfame, že Marketka nám poskytne aj nejaké fotky v ITB.
Určite.
A dáme to na náš Instagram Medici a Medičky.
Určite ráda.
Ďakujeme, že počúvate Medicast.
Pokiaľ sa vám tento diel páčil, nezabudnite dať odber.
Keďže sa blíži semester a veľa z vás nastupuje do prvého ročníka, už budúci týždeň sa budeme rozprávať s Tomášom, ktorý ukončil prvý ročník na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
A pokiaľ sa vám páči medicína a zaujíma vás všetko s ňou spojené, nezabudnite dať follow na Instagrame Medici a Medičky.